እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ክቡራትን ክቡራንን ተመልከቲ ክፍሊ ትግርኛ፣ ሕዚ ድማ ምዕራፍ 6 ትንቢት ዳንኤል እንርኢ ክንከውን ከለና ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 5 ብዛዕባ ውድቀት ባቢሎን ርኢና ነርና። ንምውዳቕ ባቢሎን ምክንያት ዝኾነ ድማ እንታይ እንታይ ከም ዝኾነ ዳንኤል ሽዑነት ሕልሚ ክትርጉም ኣብ ተፀዋዓሉ ግዜ 5 ሓጢአታውቲ ፀብፂቡሉ ነይሩ። ኣብቲ ዝገበሮ ግብዣ ኣብኡ ዝፈፀሞም ሓጢአታውቲ እዮም ቶም 5 እዮም። እቲ ግብዣ ምግባሮ ይነበረን ሓጢአት ወይም እቲ ግብዣ ሓጢአት ኣይኮነን። ኣብቲ ግብዣ ዝተገበሩ ብምክንያት እቲ ግብዣ ዝመፁ ስዒቦም ዝመፁ ሓጢአታውቲ እዮም። እግረ መገድና ሓደ ዘይረኣናየ ነገር መስተ ምስትሰቲ ድሕርቲ ናይ መስተ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝኸፍአን ዝገደደን ሓጢአት ዘምርሐካ ምዃኑን ካብዚ ናይ ቤልሻፅር ዛንታ እውን እንርድኦ እዩ ዝኸውን። መስተ ብምስታይ እዩ እቲ ኩሉ እናሰዓበ ዝመፀ። ናይ መጀመርያ ነገር ግን እንታይ እዩ? መስተ ሰትዩ ሰኺሩ ካብኡ ናብተን ዝቕፅላ ሓጢአታውቲ እናኣቶ ይኸይዱ እና ንነፍሱ ኣብ ዘይቆፃፀረሉ ብርክ እውን ከም ዝበፅሐ ኢና እንርዳእ ዘለና። ድሓር ትምክሕቱ ብካልእ እዩ ነይሩ። ትምክሕቱ ንሱ ኩሉ ዋጋ ዘይብሉ ኮይኑ ቤልሻፅር በታለይቲ ንሳ ተታሒዙ ተቐቲሉ ድማ መንግስቱ ድማ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ኣብ መንግስቲ ፋርስን ሜዶን መንግስቲ ሜዶንን መንግስቲ ፋርስን ኣብ ክልተ ተመቒሎማ ባቢሎን ብድሕሪኡ ታሪካ ኣኽቲሙ ብሉፅ ወርቂ ምዃና ተሪፉ ናብ ብሩር ናብ ካልእ መንግስቲ ሰጊራ። ኣብቲ ምስሊ ዝረኣናሉ ግዜ እቲ ናቡከደነፆር ዝሓለሞ ሕልሚ ኣብቲ ምስሊ ብሉፅ ወርቂ ካብኡ ቀላፅሙን ደረቱን ድማ ብሩር፣ እዚ ድማ እቲ ብሉፅ ወርቂ መንግስቲ ባቢሎን ከም ዝኾነ ተቐፂሉ ዝመፅእ መንግስቲ ከዓ እንደገና መንግስቲ ሜዶን ፋርስን ከም ዝኾነ ርኢና ነርና። ከምኡ ድማ እቲ ታሪክ ተፈፂሙ። ሕዚ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 6 ኣብ መንግስትነት ሜዶን ፋርስን ኢና ዘለና። ኣብ መንግስቲ ሜዶን ፋርስን ኮይና ከዓ እንደገና ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 6 ክንርኢ ኢና። እቲ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 6 ዝነግረና ዳንኤል ኣብ ጉድጓድ ኣናብስ ብዝብል ኣርእስቲ እዩ ዝኸውን። እዚ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ፍቱው ዛንታ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ነይሩ። ዘገርም ድማ ኣይኮነን። ኣብዚ ዛንታ እዚ ብዙሕ ድራማዊ መልክዓት ኣሎ፣ ቅንኢ ፖለቲካዊ ትሕተ ቅርፂ፣ ከንቱነት ንጉስ፣ ቅንዕና ሰብ፣ ሓይልን ምዕቃብን ኣምላኽ ዋላ እንስሳ ዘገዳምን ዓመፅን እንሪኤሉ እዩ። ኩለን እዚአን በቢ ናተን እናተንተናየን እናረኣናየን ንኸይድ ሓሳባታውቲ ምዃነን ኢና ንርኢ። ዳንኤል 6:1 እንታይ ይብለና? ንዳርዮስ ኣብ ብዘላ መንግስቱ ዝኾኑ 120 መሳፍንቲ ኣብታ መንግስቲ ክሸይም ፅቡቅ ኮይኑ ተረኣዮ። ሓደ 120 መሳፍንቲ ወይ መማሓደርቲ መራሕቲ። እቲ ንጉስ ከይጉዳእሲ እቶም መሳፍንቲ ፀብፃብ ክህብዎም ኣብ ልዕሊኦም 3 ኣርኣሰሎም። ሓደ ካብዚኣቶም ዳንኤል እዩ ነይሩ። ዳንኤል ግና ብሉፅ መንፈስ ሓዲርዎ ነበረ እሞ ካብቶም ራእስታትን መሳፍንትን በለፀ። እቲ ንጉስ ድማ ኣብ ብዘላ መንግስቲ ከርእሶ ሓሰበ። ዓለማዊ ታሪክ ናይዚ ዘመን እዚ ኣብቲ ኣብ ዳንኤል 6 ተመዝጊቡ ዘሎ ፍሉይ ዘመንን ቦታን ዳርዮስ ዝበሃል ገዛኢ ዝገልጽ መዝገብ የብሉን። ንዳርዮስ ኣብ ዳንኤል 6 ሰለስተ መግለጽታት ክህልዎ ይኽእሉ እዮም። እቲ ንጉስ ዳርዮስ ኣብ ግዛኣቱ በይኑ ከይደክም በይኑ ከይፅዕር ስራሕ ከይበዝሖ በዚ ጉዳይ ዝሓሲቡ እንታይ ፅቡቅ ኮይኑ ተረኣዮ መሳፍንቲ ምሻም ከም መሓደሩ ዝኽእሉ ብቑዓት ሰባት ሸይሙ ምቕማጥ ድሓርቶም 120 ሰባት ድማ እንደገና ፀብፃብ ዘቕርቡ ወይ ሪፖርት ዝገብሩ ናብ ንጉስ ዳርዮስ ከይከውን እሞ ናይ ኩሎም ፀብፃብ ክሰምዕ ከዓ እንደገና ከይደክም ነዞም 120 ብሰለስተ ሰባት ብርእሲኦም ሸይሙ ብሰለስቲኦም ንኽመሓደሩ እዩ ክገብር ክኢሉ። እቲ ዘገርም ግን ዳንኤል ኣብ ዝኸዶ ኣብ ዘመኑ ብኩሉ ብግዜ ናቡከደነፆር ብግዜ በልሻፅር ብግዜ ዳርዮስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ በቲ ግዜን ዘመንን ዘይቕይሮ ኣምላኽ ከቢሩ ስለ ዘኽበሮ ርእሲ ዞም ሰለስተ ድማ ዳንኤል ክኸውን ተመሪፁ። ስለምንታይ? ብሉፅ መንፈስ ሓዲርዎ ስለ ዝነበረ ዝተፈለየ ሰብ ስለ ዝነበረ ዝሰብ እዚ ኣብቲ ርእሲ ቶም ሰለስተ ንኽምረፅ ኮይኑሉ። ዳርዮስ ካልእ ስም ናይቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንሃፅያዊ ግዛኣት ሜዶን ፋርስን ዝገዝእ ዝነበረ ቂሮስ ጥራይ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ካልእ ሽሙ እዩ። ከምቲ ልዕል ኢልና እውን ዘንበብናዮ ኣብ ዳንኤል 6 ተመዝጊቡ ብዛዕባ ዘሎ ፍሉይ ሽምን ቦታን ዘመንን ክገልፅ ከሎ ከመይ ከም ዝተጠቐመሉ ንርኢና። ስለዝኾነ እውን በዚ ሓቂ እዚ ኢና ንርድኦ ዳርዮስ ብሓቂ ካም ቢሰስ ወዲ ቂሮስ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ እውን ይግመት። ኣብ ትሕቲ ኣቦኡ ገዛኢ ባቢሎን ኮይኑ ዘገልገለን ፀኒሑ ድማ ዝፋን ናይ ሙሉእ ግዝኣት ዝወረሰን ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ወዲ ቂሮስ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ እውን ከምኡ ይሕሰብ። ዳርዮስ ኣብ ጥንታዊ ሰነዳት ብጉባሩ ዝፍለጥ ጥንታዊ በዓል ስልጣን ክኸውን ይኽእል እዩ። ቂሮስ ድማ ድሕሪ ምምራኽ ብኡ ንብኡ ኣብ ልዕሊ ባቢሎን ገዛኢ ገይሩ ሸሞ። እዚ ጉባሩ ምስ ዳርዮስ ሓደ ሰብ እዩ ነይሩ ዝብል ርእቶ ናይ ዝወሃብ ርእቶ እዩ። ዳርዮስ ትርጉሙ ወናኒ በትሪ ዝብል ናይ ክብሪ ማዕርግ ክኸውን ይኽእል ዝብል እውን ርድእነት ኣሎ። ጥንታውያን ሰነዳት ከም ዝሕብርዎ እቲ ሰብኣይ ጉባሩ ቆፀራታት ናይ ምእካብ፣ ሰራዊት ናይ ምእካብ፣ ግብሪ ናይ ምእካብ፣ ቤተ መንግስትታት ናይ ምውናን ስልጣን ነይርዎ። ጉባሩ ብኣዝዩ ሓቀኛ ትርጉሙ ኣብ ልዕሊ ባቢሎን ንጉስ እዩ ነይሩ። ዳንኤል ሓደ ካብቶም ሰለስተ መራሕቲ ብቀጥታ ኣብ ትሕቲ ዳርዮስ ዝነበረ ብሉፅ መንፈስ ስለ ዝነበሮ ድማ ልዕልቶም ካልኦት ክልተ መራሕቲ ይደምቕ ነበረ። ዳንኤል ኣብ ስርሑን ሂወቱን ፅቡቕ ኣተሓሳስባ ነይርዎ። እዚ ድማ ኣርእስቲ መጥቃዕቲ ገበሮ። ሕዚ ዳንኤል ካብቶም 120 ኣይኮነን ቶም 120 ካልኦት እዮም። ኣብ ርእሲ ቶም 120 ሰለስተ ተሸይሞም ነይሮም። ኣብቶም ርእሲ ሰለስተ ተሸይሞም ዝነበሩ ኣብ ርእሲ ክልቲኦም ድማ ዳንኤል እዩ ብሉፅ መንፈስ ስለ ዝነበሮ ኣብ ርእሲኦም ተሸይሙ እንረኽቦ። ዳሓር ዳንኤል ብስርሑ ብሂወቱ መነባብርኡ በካየድኡ በተሓሳስባኡ ብኩለንተናኡ ብሉፅ ስለ ዝነበረ ስለምንታይ? ንኣምላኽ ዘኽበረ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ድማ ስለ ዘኽበሮ ብልጫ ንክህልዎ ስለ ዝገበሮ። በዚ ምኽንያት እዚ ናይ መጥቃዕቲ ኣርእስቲ ኮይኑ ማለት እቶም መሳፍንቲ እቶም መራሕቲ ክእከቡ ክራኸቡ ከለዉ ንዳንኤል ከመይ ከም ዘጥቅዕዎ ንዳንኤል ከመይ ከም ዘጥፍእዎ ብዛዕባኡ ይመኽሩ ነይሮም፣ ይዘራረቡ ነይሮም። ሕዚ ቅንኢ ፖለቲካዊ ትሕተ ቅርፂ ዝብል ነገር ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ዳርዮስ ፖለቲካዊ ትሕተ ቅርፂ ሰሪሑ ብኡ ድማ ግድን ብልጫ ዘለዎ ዝያዳ ዝሐሸ ፍልጠት ዘለዎ ዝያዳ ዝሐሸ ተኣማናይ ዝኾነ ዝያዳ ዝሐሸ ብቕዓት ዘለዎ ብሰዓቱ ዘብፅሕ ሰብ ክምረፅ ግድን እዚ ምስ ኮነ ግን ነቲ ዝተመረፀ እቶም ካልኦት ስለምንታይ ካባና በሊፁ ተረኺቡ ድሕር ከዓ እንደገና ምርኽቡን እዩ ነይሩ ድሕረ ባይትኡ ክርእይዎ ከለዉ ካብ ምድሪ ይሁዳ ተማሪኹ ዝመፀ እብራዊ ምዃኑ እዮም ዝፈልጡ ስለምንታይ ናብ ዝብል ሕቶ ብምእታው ንጥቕዓት ዝተጋለፀ ሰብ ገይሮሞ ኣብ ዳንኤል 6:4 ነንብቦ ሽዑቶም ራእስታትን መሳፍንትን ንዳንኤል ብናይ መንግስቲ ጉዳይ ምኽንያት ክረኽብሉ ደለዩ ሽዑንሽዑ ኣይፀንሑን ግዜ ይወሰዱን ስለዚ ብምሕደራ ናይ ዳንኤል ብኣሰራርሓ ናይ ዳንኤል ገለ እንታ እንተረኸብሉ ክደልዩሉ ጀሚሮም ክፍትሽዎ ክስዕብዎ ክከታተልዎ ጀሚሮም ግና ኸ እሙን ነበረ ገለ ዝረኽብሉ እንታ ኣይነበረን ገለ ጌጋ ወይስመ ዕንቀፊ ከዓ ሰኣኑሉ እሞ ምኽንያት ወይስመ ዕንቀፊ ክረኽብሉ ከቶ ኣይከኣሉን ሽዑ እቶም ሰባት ነዚ ዳንኤል ሲ በታ ሕጊ ኣምላኹ እንተዘይኮይኑ ኣብዚ ኣነ ሓዛ በታ ሕጊ ኣምላኹ እንተዘይኮይኑ ካልእ ምኽንያት ክንረኽበሉ ከቶ ኣይንኽእልን ኢና በሉ ድሕሪ እቶም ራእስታትን መሳፍንትን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ተኣከቡ ድሕሪ ኩነታት እሞ ከምዚ ኢሎም በልዎ ወ ዳርዮስ ንዘለኣለም ህያውኩን ወይዛ መጠበሪት ነገር እዚኣ ንነገስታት ቀሪቦም ክዛረብዎም ከለዉ መጠበሪ ንዘለኣለም ህያውኩን ንዘለኣለም ንገስ ዝኸውን እኮ ይኮነን ክኸውን እውን ኣይኽእልን እቲ ንዘለኣለም ዝነግስ ንዘለኣለም ህያው ዝኸውን እቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ሕያዋይ ጎይታ እዩ እቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ንጉስ ንሱ በይኑ እዩ ኩላቶም ራእስታት መንግስትን ሽማምንትን መሳፍንትን ኣማኸርትን ምስሌነታትን በዘን 30 መዓልቲ ዚአን ወንጉስ ንዓኻ እንተዘይኮይኑ ንዝኾነ ይኹን ኣምላኽ ወይ ንሰብ ዝለመነ ኣብ ጉድጓድ ኣናብስ ከም ዝድርበ ትእዛዝ ንጉስ ክፀንዕ ብርቱዕ ክልከላ ከዓ ክእውጅ ሓቢሮም መኸሩ ወንጉስ ከምቲ ዘይልወጥ ሕጊ ሜዶንን ፋርስን ክኸውን እሞ ከይልወጥሲ ስምካ ፅሒፍካ ነቲ ክልከላ ኣፅናዓዮ ንጉስ ዳርዮስ ድማ ነቲ ፅሑፍን ክልከላን ኣፅንዖ ክሲ ክኸስሉ ዝኽእሉሉ ጌጋ ክረኽቦ ይከኣሉን ተሸጊሮም ንዳንኤል ብምንታይ ንክሰሶ ዘይከኣል ኮይኑ ምኽንያቱ ዳንኤል እሙን ነይሩ ጌጋ ዝፍፅም ሰብ ኣይነበረን ስለምንታይ ምርሒት ካብ ኣምላኽ እዩ ዝቕበል ነይሩ ስለምንታይ መገዲ ኩሉ ብኣምላኽ ስለ ዝነበረ ስለምንታይ ንሱ ልምዲ ነይርዎ ልምዲ ጸሎት ረኽቡ ኩሉ ምስ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ስለ ዝኾነ እውን ካብ ኣምላኽ ምርሒት ንክቕበል ጥበብ ምስትውዓል መታንክበ ዝሓሉ ምሕደርኡ ገለ ጌጋ ንኸይርከቦ መታን ናብ ኣምላኽ እናቐረበ ይጽሊ ነይሩ ስለዚ ኣብ ተግባራቱ ወይ ኣብ ባህርያቱ ጉድለት ዝደለዩ ባዶ ኮይኖም ተሪፎም ዝከታተልዎ ሰባት ተመዲቦም እዮም እቶም ዝከታተልዎ ዝስለያ ዝገብሩ ሰባት ገለ ጎደሎ እንተረኸቡ ይምክሩ ነይሮም ጸብጻብ ሒዞም ክምለሱ ከለዉ ግን ኣቶም ሰባት ሰብ ዝሲ ገለ እንታ ኣይረኸብናሉን እናበሉ ጸብጻብ የቕርቡ ነይሮም በዚ ሎሚ ዘበን ሓደ ሕፁይ ወይ ዝሽየም ንፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝበለ ውፅፅር ቀሪቡ ኣሎ ንበል እንተኾነ ግና ንሓደ ኣስታት 50 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንዝፀንሐ ኣገልጋሊ መንግስቲ ክንዲ ዝኸኣልካዮ እንተጠመትካዮ ዋላ ገለ ጌጋ ከምዘይረኸብካ ሕሰብ ዋላ ሓደ ውፅኢት ምትላል ዝተገበረ ፈተነ ኣይረኸብካሉን ዳንኤል ኣብ ስልጣን ፀኒሑ ብኣገልጋሊ መንግስቲ ኮይኑ ናይ 50 ዓመት ተሞክሮ
ልምዲ ዘለዎ ሰብ ይነሩ ሐድሽ ሕጽ አይኮነን ይነሩ ወይም ሐድሽ ዝተሸመ ፖለቲከኛ አይኮነን ይነሩ ስለዚ ናይ 50 ዓመት ልምድን ተመክሮን ዘለዎ ንሓምሳ ዓመት ተኣማኒ ኮይኑ ዝፀንሐ ሰብ ንሓምሳ ዓመት ካብ ሓደ ንጉስ ናብቲ ካልእ ንጉስ እናተቐባበልዎ ዝኸዱ ብምኽንያት ተኣማናይነቱ ገለ ጌጋ ክረኽቡ ምፍታኖም ዕሽነት እውን ኮይኑ እዩ ዝስምዓካ ውሽጣዊ ልምምድ ዕንደራ የለን ኣብ ሕቶ ዘእቱ ውዕላት ንግዲ የለን እንካብ ሸሪኻት ዝመፀ መጠበሪ ብላዕ ኣይተቐበለን ካብ መሳርሕቱ ድማ ዝቐረበ ጥርዓን ክሲ እውን የለን በቲ እንተበሉ በቲ ጨኒቕዎም ገለ ክረኽብሉ ይከኣሉን ብኩሉ ሕፅርፅር ኢሎም ስለዚ ብቐሊሉ ኣብ ዳንኤል ክኽስሶ ዝኽእል ዋላ ሓደ ነገር ክረኽብሉ ይከኣሉን በቲ እንተበሉ ካልእ በዚ እንተበሉ ካልእ ስለዚ ብምንታይ ገለ ክረኽብሉ እሞ ክኸስዎ ኣይከኣሉን ፍፁም ዘይከኣል ኮይኑ ንብዘሎ ሂወቱ ብዝከኣሎም መጠን ፈቲሾሞ ንብዘሎ ሂወቱ ንዕኡ ዘጥቅዕሉ ምኽንያት ገና ክረኽቦ ይከኣሉን ስለዚ ገለ ክምህዙ ነይርዎም ኣቱም ሰባት ንምከር ንሕሰብ ንተኣከብ እዚ ሰብ እዚ እዚ ኩሉ በልንንተበልና ክንረኽበሎ ይከኣልናን እምቦ ግዜ እውን ይኸደና እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ እንተገበርና ይሓይሽ ገለባ ምኽንያቱ ምፁ ክንገብሮ ክንስዕሮ ክንረኽበሉ ንኽእለሉ ነገር ብዝብል መኺሮም ኣብ ውሽጡ እውን ዝኾነ ጌጋ ወይም ጌጋ ይተረኽበን እዚ ዳንኤል ብሓቂ ሓጢኣት ዘይብሉ ምዃኑ ንምምልካት ዘይኮነስ ዓብዪ ቐንዕና ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ዘመልክት እዩ ነይሩ ቅኑዕ እዩ ነይሩ ሓጢኣት ኣይነበሮን ማለት ኣይኮነን ከም ሰብ ግን ቅኑዕ እዩ ነይሩ ብፍላይ ዳንኤል ኣብ ኣካየዳ ሞያዊ ሂወቱ መንቅብ ዘይብሉ እዩ ነይሩ ገለ እንታዘይተረኽቦ ብዛዕባ ሕጊ ኣምላኹ ብኡ እንተዘይረኺብናዮ ኣብ ልዕሊ ዚ ዳንኤል ዝኾነ ክሲ ኣይንረክብን ኢና እዞም ሰባት እዚኦም ንዳንኤል ኣፀቢቖም ይፈልጥዎ ነበሩ ተኣኪቦም መኺሮም መኺሮም ዝረኸብሉ ነገር እንተሎ እንታይ እዩ ብዛዕባ ሕጊ ኣምላኹ ብኡ ኢና ክንረኽቦ ንኽእል ብሕጊ ኣምላኹ እንተመፂኻዮ ኣይደራደርን ንሕጊ ኣምላኹ ንፅባሕ ይፅንሓለ ኢሉ ዘሕድሮ ነገር የብሉን ንሕጊ ኣምላኹ ቐዲሙ እዩ ንሱ ስዒቡ ዝኸይድ ስለዚ ብኡ ኢና ክንረኽቦ ንኽእል ናብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ኮይኑ እውን ኣብ ክፍኣት ክዕፆ ከም ዘይኽእል ይፈልጡ እኳ እንተነበሩ ኣብ ኩሉ ኩነታት ንኣምላኹ እሙን ከም ዝኸውን እውን ይፈልጡ ነበሩ ኩሉ ክርስትያን ካልኦት ብዛዕባኦም ከምኡ ክብሉ እንተዘይክኢሎም ክሓስብሉ ይግባእ ካባይ ጀሚሩ ኩላትና ክንሓስበሉ ዝግባኣና ነገር እንተሎ ሰባት ብዛዕባና ዝምስክሩ ወይ ዝዛረቡ ብምንታይና እዩ ገለ ዝረኽቡልና ነገር ኣልይዎም ዋ ንሱ ደኣ ከምዝንዲ እዩ ወይ ንሳ ከምዝንዲ እያ ድዮም ዝብሉና ወይስ ብዘይ ናይ ኣምላኹ ትእዛዝ ካልእ ምንም እንተመፀ እዚ ሰብ እዚ ኣይጋገን እዩ ኣይወድቕን ኢሎም እዮም ብዛዕባና ዘረጋግፁልና ብምንታይ ኮን ኢና ዝንገረልና ብምንታይ ኮን እዩ ብዛዕባና ሰባት ዝዛረቡ ዳንኤል ግን ብኩሉ ስኢኖምሉ ብኩሉ ተጨኒቖም ፈትሾም 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 ዝተለኣኹ ሰባት ኩሎም ጥራይዶም ተመሊሶም ስለዚ ናይ መወዳእታ ውሳነ ክገብርዎ ዝኽኣልዎ ነገር እንተሎ እንታይ እዩ ተኣኪቦም ብሓደ ነገር ጥራይ ክንመፆ ንኽእል ንሱ እውን ብሕጊ ኣምላኹ እዩ ኢሎም ወሲኖም ብሕጊ ኣምላኹ እውን ይፍፅም ዶ ይፍፅምን ይገብሮ ዶ ይገብሮን ተኸታቲሎም ስለያ ዘካይዱ እሞ ነቲ ስለያ ድማ መረጋገፂ ሒዞም ዝመፁ ሰባት ተመዲቦምሉ እዚ ድማ ገለ እንተረኸብሉ መታን ክሕግዞም እዩ ነይሩ ሰይጣን ነቲ ዝኣመነሉ እምነት መፈተኒኡን መውደቒኡን መታን ክኸውን ነቶም ከሰስቱ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣቐቢልዎም ሰይጣን በቲ መዓልታዊ ንገብሮ ነገር ንብርትዕን ንጥንክርን እንድሕረሊና ነቲ ንብርትዓሉን ንጥንክረሉን ነገር መታን ክንገድፎ ነቲ ልምምድ ንሱ ካልእ ነገር ይዘምፅእ ኣልና መተካእታ ናቱ ይዘምፅእ። ንኣብነት ቃሉ ነንብብ፣ ጸሎት ንጽልይ እንተ ነርና ብሰዓትና ነዚ ድማ ተለማሚና ንድሕረሊና እንታይ የምፅእ ኣልና። ገለ ዝለመድናዮ ወይ ዝፈተናዮ ፊልም እንተሎ ታ ፊልም ንሳ በታ ሰዓት ንሳ ንኽትከውን ይገብራ። ድሓርታ ፊልም ከይተምልጠና ነታ ፊልም ክንርኢ ኣብ መስኮት ቴሌቭዥን ነፍጥጥ። ሽዑታ ዝለመድናያ ናይ ጸሎት ጊዜ ናይ ምንባብ ጊዜ ተምልጠና። ብድሕሪ ከዓ ንደክም፣ ምስልቻዊ ይመፅእ፣ ስቕ ኢልና ክንድቅስ ይገብረና። ካብ ዝገርመኩም ነገር በዚ ሕዚ ሰዓት እዚ ሰይጣን ካብ ዝጥቀመሎም ዓበይቲ መሳርሕታት ሓደ መስኮት ቴሌቭዥን እዩ። ኣብ መስኮት ቴሌቭዥን ኣይፈለጥናን ወይ ኣይተረዳኣናን ኣይስተውዓልናዮን እምበር ደቅና እንታይ እዮም ዝመሃሩ ዘለዉ። ዝሞተ ሰብ እኮ ተስኡ መፂኡ ብሕልሚ ዶ ብመንፈስ ዶ ተረኣይዎም እናተባሃለ ኣብ ቴሌቭዥን ይቐርብ እዩ ዘሎ። ዝሞተ ግን ሓንሳብ መይቱ እዩ፣ መዘከርቱ እውን ሓቢሩ ጠፊ እዩ፣ ፀዊዕናዮ እውን ኣይሰምዓናን እዩ። ንሱ እውን ምሳና ክዘራርብ ዕድልን ግዜን የብሉን ብድሕሪ እዩ። ልክዕ ካልኦት ነገራት እውን ከምኡ ዓለማዊነት ከመይ ይተኣታቶ ከም ዘሎ መውስቦ ብዝምልከት ሓዳር መንጎ እንታይ እዩ ዝግበር እንስታት ኩሉ ክንርኢ ከለና ሰይጣን እንታይ የምህራሎ እንታይ የሰልጥናሎ እንሪኤሉን እንስተውዕሎን ነገራት እዩ። ግን ንደቅና ናበይ ይወስዶም ኣሎ ክንሓስበሉ እዩ ትዝግበኣና።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራ ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ ኣብ ዝቕፅል መዛዘመ ክፋል ሒዝናልኩም ክነቐረብ ኢና። ሰናይ ፃንሒት
ጀማር እነተይ ደምዳን ዓይንተይ ናባኻ ይጥምታ ከይሕለልመታን መንገደይ ከይወዳእኹ ኣፈፅመሉ ጎይታ ላለኹ
سرحنا